nsemmilkom nilqawkom għal program ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonializmu f'Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi minn ġimgħa għal ġimgħa qegħdin dejjem niddiskutu l-ġrajiet ewlenin li seħħew f'pajjiżna wara t-Tieni Gwerra Dinjija li kienu wittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony Defined Act 1945-1964. Ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta kap ta' Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. U f'din is-sensiela ta' programmi qegħdin nanalizzaw il-ġrajiet li seħħew sas-sena 1954. Fil-programm tal-lum se inkomplu niddiskutu l-15-il kapitlu ta' dan il-ktieb fejn is-sitwazzjoni f'Malta matul dik il-ħabta kienet waħda ta' instabilità politika kbira.
Bourgeois-Libert's great weakness was chronic indecisiveness, directly related to an inherent suspicious nature, both of which accentuated his habitual procrastination. His sudden elevation to the Nationalist Party's leadership and to Prime Minister did not give him the sense of security that would have mitigated his suspicious nature. He felt that he needed to strengthen his positions and assure himself of the loyalty that was outwardly professed. His term of office as Prime Minister, which began in 1950, was also marked by his administration's day-to-day battle for survival within a constantly shifting and totally unstable political situation. By late 1951, he found that he could not count on the unconditional support of either his own parties or the government's members. The first cracks appeared in December 1951, when Sammut and Hisler voted with the opposition during the second reading of the Import and Export Duties Amendment Bill. The perpetual instability convinced Bourgeois-Libert of the necessity of maintaining as much direct personal control on the administrative machinery as possible. Unfortunately, his Hamlet-like indecision exasperated his friends and provided his opponents with sticks to beat his government with.
Professor Pirotta, x'kienu allura raġunijiet ewlenin li ħolqu din is-sitwazzjoni?
Ara, nibdew biex naraw is-sitwazzjoni tal-gvern x'kienet. Kellu maġġoranza ma kienx kbira, ma kienet pjuttost komda fis-sens li ubeda maġġoranza ta' erba' siġġijiet, però effettivament dawn il-maġġoranza ta' erba' siġġijiet kienet tonqos bwieħed ħabba li l-speaker kien membru tal-gvern. U ħabba deputy speaker ukoll kien membru minnaħ tal-gvern. Mela meta ikunu fl-istatju tal-kumitat allura tonqos bit-tnejn il-maġġoranza. Sal-1951 diġà kien hemm problemi interni fi dan il-koalizzjoni b'xi membri li jkollhom xi punt ta' diżgwit man-naħa tagħhom, u nsibu pereżempju li n-Nutar Sammut tal-Partit Nazzjonalista u it-Tabib Bertu Hisler tal-Malta Workers Party kienu għamluha ċara li l-gvern ma setax jibqa' jiddependi dan f'Diċembru tal-51 diġà, ma setax jiddependi fuq l-appoġġ inkondizzjonat tagħhom fil-Parlament, vuol diri hemmhekk diġà għandek problemi. Mhux huma biss kellhom problemi, mhux in-naħa tal-gvern biss kellha problemi, għax pereżempju nsibu wkoll li kellna xi tibdiliet ta' affiljazzjoni, jekk aħna nħarsu pereżempju li il-Tabib Fava li kien tela fin-1950 mal-Labour Party, kien mbagħad għalek man-nazzjonalisti wedi kellek minn daċċali. Ta' fil-Parlament f'dak il-perjodu kien kwistjoni tal-Tabib Craig, pereżempju wkoll. Però f'dan il-perjodu il-gvern seta jgħid jiena speċjalment fl-istadju tal-Kumitat fil-Parlament għandi maġġoranza ta' tnejn. Issa meta għandu żewġ membri tiegħu qed jgħidu li ma jistax jorbot fuqhom jiddependi ċirkostanzi, da diġà iżid il-pressjoni u il-pressjoni kien ta' diktar ovvjament fuq il-Prim Ministru, Dr. Bourgeois-Libert. Issa Bourgeois-Libert f'dan il-perjodu żgur rid iġorr parti minn responsabilità għal din l-istabilità tal-gvern tiegħu stess. Il-ħabba fatturi differenti tat-tmexxija tiegħu. Fatturi li kienu mibnija fuq il-fatt li hu kien għadu inċert mil-pozizjoni tijaw, ħafna, ma kienx iħossu li jista' jafda biżejjed, u allura ħabba li ma tantx kien iħoss li jista' jafdax mhux ċert mil-pożizzjoni tiegħu, u fuq ma kienx ċert fuq l-appoġġ kemm hu vera ta' ċerti nies li kienet jgħidulu li qed jappoġġjaw, allura kibret it-tendenza tiegħu biex meta jkun hemm xi ħaġa diffiċli li deċiżjoni diffiċli seta' twassal għal xi kwalità ta' konfront li fih jitlef l-appoġġ tan-naħa tiegħu, dina situazzjoni żiedet it-tendenza tiegħu li iħalli għal darb'oħra, iħalli l-problema għal darb'oħra. U dir prokrastinazzjoni bdiet taħdem ħafna kontra tiegħu għax bittati sens ta' frustrazzjoni kbira anke l-membri tan-naħa tal-gvern tiegħu u ovvjament bdiet irrifletti ħażin ukoll fil-pajjiż. Per eżempju, kellu ħabta kif jaħdem għal rasu ħafna drabi anke jekk niġu lura għal dik id-delegazzjoni ta' 1952 li ġiet tkellimna fuqha li qiegħda s'intendi f'dan il-perjodu, għal żmien twil waqt li qed jinnegozja Londra laqas biss kien jibgħat jgħid lill-Ministri tiegħu hawn Malta x'qed jiġri. U dawna kellhom frustrazzjoni u rabja kbira li ma jafux id-delegazzjoni tal-gvern x'qed tagħmel x'qed tagħmel. Vodi Borġ Olivier żgur kellu responsabilità kbira personali f'din is-sitwazzjoni.
Issa allura xi pprova jagħmel George Borġ Olivier sabiex isaħħaħ il-pożizzjoni tal-gvern tiegħu.
Issa Borġ Olivier kien bniedem li politikament kien makak ħafna, kien jaf jaqra s-sitwazzjoni politika, u ovvjament jekk inti qed tħossok li qed titlef appoġġ, tipprova tirbaħ appoġġ minn partit oħra u speċjalment f'każ ta' parlament tipprova tnaqqas is-saħħa tal-oppożizzjoni li għandek kontra tiegħek. U interessanti f'dan il-perjodu li beda jsib appoġġ minn kwartier li tradizzjonalment kien assolutament ma jistax jara minnha ma jitlef it-tempra lill-Partit Nazzjonalista. Sab support mingħand it-tifla ta' Gerald Strickland l-ikbar opponent li kellu l-Partit Nazzjonalista qabel il-gwerra. Mabel Strickland qed nitkellmu vuol diri li kienet imrawma fit-tradizzjoni ta' missiera li kull ma jagħmlu n-nazzjonalisti huwa ħażin, li xejn ma tista' taċċetta li jagħmlu huma, li dawn huma nies li huma kontra l-Ingliżi, però Mabel Strickland bdiet tirrealizza li għal dak li kienet temmen fih hi u hi kienet temmen li Malta u l-Ingilterra għandhom ikollu kemm jista' jkun relazzjonijiet mill-qrib ma kien hemm missiera, kien temmen li jkun ċertu livell ta' gvern responsabbli f'Malta, imma li biex ngħidulek ir-rabta bejn Malta u l-Ingilterra għandha kemm jista' jkun tkun issikkata, kemm jista' jkun ikunu aħna viċin tal-Ingilterra. Dejja bdiet tara li iktar din l-aġenda tagħha iktar seta' tisseħħ Borġ Olivier fil-gvern, dik li dejjem kienet malma kien jappreżenta interessi anti-Ingliżi, ma kienx vera di, ma hekk kienet temmen, milli mal-Labour Party, f'dar każ ma' Mintoff, li kienet taraf bħala bniedem li tipprova jaqla ħafna nkwit u ħafna sentimenti anti-Ingliżi fil-pajjiż.
Miss Strickland, like her father before her, fervently believed that while Malta's economic survival was irrevocably and inextricably tied up with British imperial interests, the island merited as wide a measure of responsible government as was consistent with imperial defence requirements. Lord Strickland had been adamantly opposed to the Nationalist Party's pre-war commitment to Italian culture and language. He saw that party's persistent resistance to the substitution of Italian by English as a serious obstacle to the further Anglicization of Malta, a process which he considered indispensable to both imperial interests and Maltese economic well-being. Miss Strickland inherited all her father's prejudices in this regard, but by 1951 she was certain that the greatest imminent danger to Malta's British connections did not emanate from the Nationalist Party, who sought dominion status, but rather from Mintoff and the Malta Labour Party. She considered Mintoff a dangerous extremist, capable of inculcating the Malta Labour Party's rank and file with anti-British sentiments, which would be eventually vented in outbursts of violence. This, she felt, would lead to the loss of the constitution. The Nationalist Party's leader was instrumental in getting her to look upon the Borja-Libere-Boffa coalition as an essential group of Britain's post-war friends.
Is the Mabel Strickland kella l-appoġġ tal-partit tagħha dak li kienet qed tagħmel?
Le ma kellix. Ma kellix dana iket qed ħabbata ma' mentalità Stricklandjana tal-partit li kif għadtilkom kienet meta turihom xi ħaġa nazzjonalista qishek qed ixxejjer dik il-famuża ċarruta quddim il-barri biex titlifu t-tempra totalment u ġennu bir-rabja. Borja-Libere baqa' jaħdem biex iżomm is-support ta' Mabel Strickland. Kisbu, żammu u nibdew f'dar il-perjodu il-gazzetta tagħhom tagħha, Times of Malta, tibda tissapportja l-gvern flok tikkritika bl-aħrax kif kienet tagħmel lil kull gvern nazzjonalista li kien jeżisti qabel. U ibdiet ukoll tipprova tagħti ħajnuna minn wara l-kwinti billi tappoġġjah. Billi t-prova tuża dik li kienet taħseb influenza kbira, ma kienx kbira, kien taħseb anzi, l-influenza tagħha fl-Ingilterra, speċjalment mal-Colonial Secretary u fil-Colonial Office. U biex ngħidu hekk saret avukat tal-Gvern Malti f'dawk l-inħawi biex il-Gvern Malti jingħata iżjed appoġġ mill-Ingliżi, appoġġ finanzjarju u ekonomiku, ħalli jkun jista' jsolvi l-problemi Maltin. Però kif għatlek diġa dana kien ifisser li ma kienx qed taqbel mal-kumplament tal-partit tagħha. Ma kienx qed taqbel tantu hekk li dina waslet fi kriżi f'ħdan il-partit tal-Constitutional Party, kriżi fis-sens li maybe ma setax kompli bħala membru tiegħu u effettivament kellha tirriżenja.
Explained that all parties occasionally experienced internal problems. What had taken place in the Nationalist Party's case did not impinge on party principles and had arisen on the spur of the moment. The members concerned had stated that it was not meant as a vote of censure and differences had in the meantime been ironed out. He therefore moved the adjournment of the House as a test of confidence. The motion was carried by 18 votes to 17. The government's precarious existence had been extended, but not for long.
Rajna li kien hemm problemi interni kbar fejn dan il-Partit Nazzjonalista li naturalment daw koplew idajfu lill-gvern xe.
Kien hemm Borja-Libere hawnhekk f'dar periodu ma kienx qed juri dik is-sens ta' jew qabbiltà biex inkun iżjed preċiż, qabbiltà politika ta' tmexxija li jkun jista' iżom l-elementi kollha tal-partit jekk mhux kuntent il-ħin kollu huma lesti biex jibqgħu jappoġġjawh mingħajr problemi kbar. Forsi kienet noqqas ta' esperjenza kien għadu żgħir m'ilux il-laħaq leader tal-partit u kien hemm affarijiet li seta' jevitohom. Per eżempju, waħda mill-kustjonijiet dwar li qalet fil-partit f'dan il-perjodu kien mal-Ministru jew ex-Ministru biex nkunu preċiż kien irriżenja minn Ministru, l-ex-Ministru tal-Industrija u l-Kummerċ l-Avukat Ġesù Maria Camilleri. Dana kien ilu ħafna jipprova jikseb l-appoġġ ta' Borzolivi biex kun tista' jista' jiġi diskuss il-Parlament dak li jissejjaħ Private Members Bill. Ċifieri kull fit-teorija kull membru tal-Parlament għandu dritt irressa a Private Member Bill, vuol dire leġiżlazzjoni li tkun tiegħu. Irressaqgħu mhux neċessarjament f'isem xi partit. U da però ovvjament trid ikun hemm l-ispazju għalih li jiġi miftieħ mal-Leader of the House, ovvjament mannaħa tal-Gvern, biex jingħata spazju biex issir dad-dibattitu. Skont l-standing orders tal-Kamra ta' dak iż-żmien, il-ġurnata tal-ħamis seta' tkun riservata tal-Private Members Bill. Ikun hemm almenu ħamis wieħed kull xahar. Borzolivi ma tax kastija, da jgħidlu, sakemm fl-aħħar da ddeċida li he forces the issue. U waqt l-aġġornament, waqt meta fl-aħħar li tas-seduta, meta l-Prim Ministru mexxa l-mozzjoni tal-aġġornament, dana qam u għamel amenda għall-mozzjoni tal-aġġornament. Issa meta xi ħadd jagħmel ammenda għall-mozzjoni tal-aġġornament fil-Parlament, jekk l-ammenda tgħaddi, dak ikun ifisser vot ta' sfiduċja fil-Gvern. L-Avukat Ġesù Maria Camilleri għamilha ċara li hu qed iressaq di nħabba l-kustjoni li kellu dwar il-Private Members Bill u għamilha ċara wkoll li hu mhuwiex imexxija di irressaqha bħala vot ta' sfiduċja fil-Gvern. Ir-reazzjoni ta' Borzolivi kienet waħda ta' sorpriża biex ngħidlek dana rrabja ħafna ra bħala challenge għall-awtorità tiegħu u mill-ewwel dikjara kellu bżonn jagħmel hemmhekk kamel li dak kien se jkun vot ta' fiduċja fil-Gvern. Ir-riżultat kien li meta tieħed il-vot il-Gvern tilef il-vot 20 vot kontra 11. Dak kien ifisser li hu jrid jirrikonsidra il-pożizzjoni tiegħu. Issa dan seta' jagħmel żewġ affarijiet, seta' jew imur għal il-Gvernatur u jagħti r-riżenja tiegħu, jew inkella f'dan każ wara li jkun tkellem man-naħa tal-Gvern, mal-membri tal-Gvern l-oħra, jerġa' jmur qudiem il-Parlament u darba jitlob vot ta' fiduċja. Dan seta' jsir għalkemm meta għamel hekk Borzolivi mintuh bħala l-leader tal-Oppożizzjoni. Ħadha bi kbira di, però Borzolivi kellu dritt jagħmelha. Meta għamel hekk il-vot rebħu. Però is-sinjali kienu ċari ħafna.
Fi kliem ieħor allura l-Gvern kien ħares ħafif. Iżda l-qagħda tiegħu kienet is-saħħet allura?
Fir-realtà ma kienx is-saħħet. Ma kienx is-saħħet, hekk ħabba fatturi ieħor ukoll li konna semmejnieh fil-programm qabel u ta' minn naċċennaw għalih issa. Għax jibda jieħu ċertu importanza il-kustjoni wkoll tal-Home Office offer. Niftakru li l-Gvern Ingliż kien offer il-Borzolivi b'risposta għal talba tiegħu biex Malta titpoġġa taħt il-Commonwealth Relations Office li jpoġġu l-Malta taħt il-Home Office. Pers li dikiet torbot lil Malta iktar mal-Ingilterra, u s'intendi li ma kienx id-direzzjoni li tieħu Borzolivi, Borzolivi ma kienx se jaċċetta dan, però ma rridx għas ipoġġija qudiem il-kabinet biex jiddiskussa ħabba l-fatt li kien jaf li il-Malta Workers Party kienu favur il-Home Office offer. Issa, dan huwa perjodu fejn għandek ħafna manuvrar għaddej politiku. U qed manuvrar huwa mill-naħa tal-Labour Party li tippruva jikkonvinċi lill-membri tal-Malta Workers Party biex jappoġġaw lilu. Billi dawna jiġu jitlu fil-Malta Labour Party, ixogħlu l-partit jitlu fil-Malta Labour Party. Għandek ukoll attentat mill-naħa tal-partit kostituzzjonali من مشيت تاعهم باش يبروفا يفتيها مع الليبر بارتي او يبروفا خيرو ممبري اخرى ينقضوا معهم في كواليتيون جديده يجيفيري خصيت كاين لي للغفرن يسدوشي في البرلمنت ومن بعد متى الغفرناتور يطلب شي ممبرو يهور باش يوقف غفرن قالوا يعملوا كواليتيون جديده ادينا كده داشان سمبلستيكا وكل سبتاخون في الفات لي الغفرن وانس لي يجي سدوشيات البرمنسترو كلو كل دريت لي مرات الغفرناتور سمبلشمنت يعيدلو لي يريد لي البرلمنت يعلقوا سيلزيوني لكن دريت لكن ما كانوش يعرفوا بيه ما كانوش يعرفوا هادي بس انا جوا لي اكثر تحت بيرو كنا مدال حفنا منوفرال متى وصلتهم بات الاخبار اللي صاروا يعرفوا البي ان لي المولتا وركرز بارتي كانت يتكلموا مع المولتا ليبر بارتي دوار شي ستايس البينيتو قالوا اكلك ممبري تاع البارتيت ناسيوناليستا اللي قالوا اسكوتيك دانا مش اتشتابلي اسولوتامنت اردو نخسروا إذا نحصلوا ذاك الجارة.
The Nationalist Party had learned that their coalition partners, the Malta Workers' Party, were once again conducting negotiations with the Malta Labour Party with a view to possible fusion. The Nationalist Party's executive unanimously decided to request the Malta Workers' Party to break off their negotiations immediately. Otherwise, the Nationalist Party would have to consider its position in the coalition government. Boffa promised to refer the nationalist message to his party executive. The latter replied that while it was best to arrive at an early decision, they could not bind themselves to a time limit. Not unnaturally, members of the Nationalist Party's executive, namely Mizzi, Camilleri, Borge and Casargaglia, strongly resented what they considered to be the Malta Workers' Party's breach of faith. They insisted that the Nationalist Party should stick by its earlier decision, and Mizzi moved that all connection with the Malta Workers Party should be immediately severed.
Allora sfasciato c'è il coalizioni.
Il coalizioni ma sfasciato, c'è nħabba li Borge Olivier kien kapaċi jikkonvinċi xi ħudd mill-eżekuttiv biex jivvutaw jerġgħu f'meeting ieħor mod ieħor, però il-problemi kienu baqgħu hemmhekk. U meta ġew issa għal budget, għal-votazzjoni tal-budget, dil-darba ma kienx kapaċi iżom maġġoranza u l-gvern tilef il-vot fuq il-budget b'20 kontra 19. Hawnhekk ma kellux alternativa oħra ħlief li mura il-gvernatur u joffri r-riżenja tiegħu.
On the 12th of October, Borge Olivier called on Governor Creasy and advised dissolution. He gave four reasons for his advice: the opposition could not form an alternative stable government, and that it would be unfair to let Mintoff form a government and after a month or so grant him a dissolution following his defeat, that party allegiance was unreliable, that he had done extremely well in a number of crises and deserved a dissolution, and that about 10 MPs were corrupt and a general election might weed them out.
U infatti, allura, x'kienet il-pożizzjoni legali minnaħa tal-Kostituzzjoni?
Kostituzzjonalment, kull Prim Ministru għandu dritt li jmur għand il-Head of State, Gvernatur, President, min ikun, u jgħidlu li jrid ixolli l-Parlament u issir elezzjoni ġdida. Dak kien dritt ta' kulħadd. Però dan ma kienux għadhom jifhmu f'dan il-pajjiż. U fil-fatt, Bolċeviket jaħseb li l-Gvernatur seta' jgħidlu le mnajjat il-Leader of the Opposition. U hekk ħaseb li kellu jagħmel il-leader of the opposition u koll il-gvernatur, però ġiena ma kienx pożizzjoni kostituzzjonali.
Nagħlqu programm ieħor mis-sensi li tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta ingħaqdu miegħi Defne Kassar flimkien mal-Professur Ġew Pirotta bħallum ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela fejn ser inkomplu niddiskutu l-ġarijiet ewlenin li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżir Maltin. Insalmilkom.